subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa aroor talaada ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada kenya oo xalay lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore william ruto. waxaa kaloo dhegaysan doontaan xaaladda dad dhowaan ka barakacay deegaanka cundhufo ee xadka dowlad deegaanka soomaalida ee cafarta oo hadda ku sugan deegaanka cusuli ee gobolka city ee ismaamulka soomaalida.
dadku wallahi baa ma yara dadku hadkay dalay ka dhaqatay kamadbado had shaqool iyo dermaha mid yan meeshi ku toosnay mu dad gaadiyoto oo maaha maaragtay gaara wasamaha waa dad lugaynaya oo iyaalkii iyo kii curiyaanka ahaa iyo kii maaragtay dhaawac ahaa ireylba waa la sibigbaya lugba lagu wala sugaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan weerar ciidamada maamulka galmudug ay ku qaadeen goobo ururka al-shabaab ay kaga sugnaayeen deegaano hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud. qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa isniintii ka hortimi dadaalada lagu doonayey in lagu shaaciyo qoraal ay u direen maxkamadda oo markhaati fur u ahaa sababaha ay u doonayeen in maxkamaddu ay ugu ogolaato inay baaraan guriga madaxweynihii hore ee donald trump oo ku yaala gobolka florida. waaxda cadaaladda ayaa sheegtay in warqadda markhaatiga ee la xiriirta baarista ay sameeyeen ee loo diray maxkamadda inay ku xusan yihiin arrimo badan oo xasaasi ah iyo weliba magacyada markhaatiyo aanay ahayn in xogtooda la shaaciyo. tallaabadan ay qaaday waaxda cadaaladda ayaa timi kadib markii dhowr hay-adood oo warbaahineed oo ay ku jirto wakaaladda wararka associated press ay xareeyeen codsi ku aadan in la faafiyo warqadii markhaati furka ahayd ee waaxda cadaaladda ay u gudbisay maxkamadda. john antonio gonzales oo ah xeerilaalyaha dowladda maraykanka ee gobolka miami iyo jay brad oo isna ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee waaxda amniga qaranka ee waaxda cadaaladda ayaa ku dooday haddii la shaaciyo warqadda ay ku lifaaqeen codsigooda ay maxkamadda u direen inay dhibaato weyn u geysanayso kiiska baarista ee socda. xogta ay waaxda cadaaladda la wadaagtay maxkamadda ay ku xusan yihiin xogo xasaasi ah oo ay ku jiraan markhaatiyo ay dowladdu wareysatay iyo weliba macluumaad kale oo sir ah oo ku saabsan xeerbeegtida. waaxda cadaaladda iyo garyaqaanada madaxweynihii hore ee trump ayaa hore u ogolaaday in la baahiyo qaybo ka mid a qoraalada loo gudbiyey maxkamadda ee la xiriiray baaritaankii lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. maxkamadda militariga uu xukumo ee ku taala myanmar ayaa 6 oo xabsi dheeraad ah ku xukuntay hogaamiyihii xafiiska laga tuuray ee dalkaasi aung san suu kyi kadib markii ay ku heshay 4 oo kale oo musuqmaasuq ah sida ila xog ogaalah ay u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters. dhegeysiga dacwadda ayaa ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen waxaa loo diiday inay galaan shacabka iyo warbaahinta iyadoo qareennadii u doodayey laga hor istaagay inay soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan sida ay dacwadda ku socotay. haweeneyda 77 jirka ah ee hogaamisa mucaaradka kasoo horjeeda taliska militariga ayaa horey loogu xukumay 11 oo xabsi ah kadib markii lagu helay ugu yaraan 18 dembi sida ay sheegtay maxkamadda militariga. dambiyada ayaa lagu sheegay musuqmaasuq ku xadgudub doorasho inay si qaldan u isticmaashay dhaqaalaha hay-ad samafal oo maxalli ah oo ay maamulaysay iyo dhul dan guud ah oo qiimo jaban ay ku kiraysatay. Aung San Suu Kyi oo hadda ku xiran xabsi ku yaala caasimadda Myanmar ayaa diiday dhammaan eedaha loo soo jeediyey iyadoo la filayo in qareennada u doodaya ay racfaan ka qaataan. Dalka Myanmar ayaa waxa ka taagan qalalaasi tan iyo sanadkii hore markaas oo militariga ay xukunka ka tuureen dowladdii ugu horreysay ee si dimuqraadi ah ay shacabka dalkaas u soo doortaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Kenya. Aan ku bilownay dhageystayaal, ammaanka waddanka Kenya ayaa aad loo adkeeyey iyadoo ciidamada rabshadaha ka hortaga xalay la arkayey ama lagu daabulay meelaha qaar oo ay ku jiraan deegaano ka mid ah magaalada caasimadda ee Nairobi, maadaama laga cabsi qabo inay dhacaan rabshado ka dhasha ku dhawaaqista natiijada doorashadii Kenya ka dhacday oo uu shalay ku guuleystay xilkeeda ama madaxtinimada dalkaasi madaxweynihii hore William Ruto. Magaalooyinka qaar ayaa looga dabaaldegay guusha William Ruto, inkastoo ay jiraan magaalooyinka qaar oo ay ku nool yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada aqbalin ee Raila Odinga oo xalay caro iyo xanaaq uu gobolka ugu dhacay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareeb.
Meelaha ay ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay saaka heeganka ku yihiin waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadaha ay ku nool yihiin amaba ay ku badan yihiin taageerayaasha musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga, sida xaafadaha isku raranka ah ee Madare, Kibire, Kawangware iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada Nairobi. Meelaha qaar sida gobolka Nyanza iyo magaalada Kisumu ee Kenya waxaa xalay ka dhacay rabshado kooban oo ay dad ka careysna guusha William Ruto ay rabshado ka dhigeen magaalooyinkaasi, iyadoo ciidamada booliskuna ay ku kala eriyeen sunta dadka ka ilmeysiisa. Sidoo kale waxaa jira dad kale oo iyaguna taageersan guusha William Ruto, kuwaasoo dabaaldegyo iyo banaanbaxyo loogu dabaaldegayo guusha madaxweynaha la doortay ka dhigay qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka tirsan. Musharaxa aanan weli natiijada doorashada aqbalin ee Raila Odinga weli kama uusan hadlin guusha Ruto, balse wakiiladiisa ayaa warbaahinta u sheegay in doorashada lagu shubtay oo aysan ku qanacsanayn natiijada doorashada. Warar ayaa sheegaya in Raila Odinga lagu wado inuu maanta khudbad u jeediyo Kenyaanka. Sida sharciga waddanka uu dhigayo, musharaxa aanan ku qanacsanayn natiijada doorashada ayaa laga doonayaa in muddo isbuuc gudahiisa ah uu maxkamadda sare ee waddanka uu u gudbiyo cabashooyinkiisa la xiriira arrimaha doorashada, iyadoo maxkamadduna ay go'aanka ku gaari doonto muddo dhan 14 casho. Beesha caalamka, gaar ahaana safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi oo si dhow ula socotay doorashada madaxtinimada Kenya, ayaa war ay soo saartay waxa ay siyaasiinta iyo dhinacyada hoggaamiyeyaasha Kenya ay ugu baaqday inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada waddanka. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale bogaadisay hanaankii ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee Kenya ay u maamuleen doorashada waddanka. Dadka Kenyaanka ah ayaa qaba aragtiyo kala duwan oo ku aadan madaxweynaha dooran ee William Ruto. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa ka mid ah dadka fikrada kala duwan ka kala qaba hanaankii ay guddiga doorashooyinka Kenya ee IEBC ay u mareen doorashada iyo madaxweynaha cusub ee la doortay.
Magacaygu waa Cabdi Cali, waxaan ka mid ahay dhalinyarada aad ugu xiran dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira waddanka Kenya. Runtii anigu waxaan dhihi karaa sanadkan waa sanadkii iigu fiicnaa ee aan arkay dad siyaasiyiin oo aan taageersanayo soo galaa, ha ahaatee MCA, ha ahaatee MP, ha ahaatee madaxweynaha. Dee aad baan anigu soo dhaweynayaa khaasatan shaqsi ahaantayda, maadaama taageerayaashayda ay soo galeen laga soo bilowma madaxweynaha Ruto, lagu xishiyo majority leaderkayga hore Aadan Ducaale, Cadow, Faarax Macalin, raggaas waxay ahay raggii arugu aan sida khaasi u taageeri jiray. Dhammaantoodna hadda waa soo galeen, doorashada madaxweynaha isbeddelka ka warran isbeddelka aad baan u sameeyay la hasle nation anagu waxa weeye waa waxa kaliya aan dhalinyar ahaan aan higsanayno inay isbeddel dhab ah ka dhaliso wadanka banka aga shaqooyinka banka mataqaana wax farashada aan tijeeyay inay wax ka bedesho waxa kale oo aan ogaanay waxaanu ka warqabnaa xagga ganacsiga in Soomaali badan oo shatiyaal ama license ka haystay oo wadanka dabadiisa wax ka soo dejin jiray in dowladihii hadda uhuri ee shantii sano hadda u dambeysay ay dad badan gacan bidixaysay oo ay shatiyadii kala laabatay sida hadda la ii sheegay qiyaastii laba qof bisaaba hadda ku hartay laba qof oo license ka haysta wadanka kor wixii laga soo dhoofinayo marka saa dadka waxaan rajaynaynaa in ninkaanu uu dadka cadaalad u sameeyo oo ganacsatadu si xaq iyo xor ah ni walba xaniisa fuulo ay ku shaqeeyaan
waaye magacaaga adigana
magacayga Cabdiraxmaan isliyan ku noolahay gaar ahaan agaarka equity anaa turunta markaa ilaahay ka cabsada doorashadan doorashada ma barkaba because ninkan William Ruto oo koormaatanay ninkan nin fiican maahan waxaan dhisay muzeega
maxaa ugu horeymaasan tahay
waxaan ugu horeymaasanay waxa waaye ninkan waa ogtahay waagii Soomaalida kasreen lagu xarin jiray asagana ka dambeeyey madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu maqnaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu maqnaa asaga laakiin dalka markaas joogay xilka madaxweynaha iyo xilkiisa waa saas ku hay ana waxaan waa saddex maalmood oo isku xigtay inaan ka saraanay aan tagnay oo Soomaalida meesha ku xirnaa soo wareysanay oo cunno iyo wax walba aan u geynay marka ninkan maba aaminsanay baan markaa Ilaahay ka cabsaday
ma laga yaabaa maadaama hadda madaxweynuhu uu noqday in wax badan iska bedel
maya waa laga yaabaa waa bilaadan hadalkiisa tacaawada taa muxmin laakiin hadday siyaasa ka ahayn sida caawa hadlay horta way fahmad laakiin uma malaynaya hadda shantan sano inuu soo ku dhameysanayo maxaa yeelay ninkan Raila aan weli muusan hadlin wuxuuna haystaa 7 maalmood inuu ku aado maxkamadda hadii 7 maalmood ay dhamaato after 2 weeks hadana 14 maalmood aadana maxkamadda ay wax soo barbaari
aniga oo ah magacayga Aadan Cabdiraxmaan Macariifa oo raisli ah aad baan horta marka hore waxa way dadku waxaan ahaa doortay oo doorashada doortay Raila Odinga haddana saas ay tahay waxaan dareemayaa in maaratay laga codbatay andan dadka Soomaaliyeedna maaratay kuma qanacsanayn ninkan maanaan dooranin siyaasadana maaratay wadanka qaabkii uu socotay maanaan filaynin inuu soo galo madaxweyne noqon doono haddana maadaama xogaa cabsi tiro badan baa dadka Soomaaliyeed soo yara wajahday ay dareemayaan ninka inuu isbeddel tiro badan oo xagga maaratay caqabad ganacsi iyo dhinac walba ku iman doonto inuu noqon doono laakiin dadka Kenya ku nool waxay qabaan baan la qabi doonaa insha Allah
lama oga sida xaalku uu noqon doono hase yeeshee dalka Kenya ayaa leh taariikh hore oo dhanka isqabqabsiga iyo isku dhacyada ka dhasha arrimaha doorashooyinka oo lagu murmo inkastoo marka dambe ay beesha caalamku ay dhinacyada siyaasadu ay soo kala dhexgalaan oo ay cadaadis ku saaraan inay heshiiska ma dambeysa ay ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee markaasi taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dagaalo dhawaan ka dhacay xadka gobolada Soomaalida iyo afarta ee dalka Ethiopia ayaa keenay in dad Soomaali ah ay ku barakacaan hadaba sida xaaladda dadkii barakacay ay hadda tahay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere u qadka telefoonka ee degmada Casuuli oo ka tirsan gobolka City ee ismaamulka Soomaalida uu kula xiriiray Maxamed Cali oo dhawaan deegaankaasi soo gaaray
waxaan joogaa Casuuli magaalada leeyahay gobolka gobolka City ka tirsan ayaan joogaa hadda on meelaha xalay farkii dhaxa yaani midayay halkaa baan ku sugan hadda
waan gartay xagee baad ka timid
magaalada Cundufal ee dhaabay ee dabeed gobolka City ka mid ah ee hadda imi gacanta aan farkii ku jirto
waa mid ka mid ah saddexdii deegaan ee murum ka taagnaa
saddexdii degmaha ee halka hore marabu ka taagnaa ee weeyaan tu ka mid ah tii kaliya habari weeyaan kuwii kala ee laba degmo kala wala si yareegay waa tii u dambeysay hadda weeyaan
waan gartay goorma ayay dagaaladani soo cusboonaadeen
dagaaladan bay ilaa shan sano dhan buu dagaalkaas iyo nagu socdaa shantaa sano dhan baa dagaalkaas nagu socdaba kolba sidii meel nooga qaadanayay iyo sidii maragtay kulo magaalada nooga qaadanayay intaas oo maragtay dad sacabaho dee xool dhaqataa oon aan ku hirgeynay dagaalkaas wuxuu socdaa waa shan sano shantaa sanaba dagaalkaasi waa inta aad gaa umu ka socdaa sidexaa degmo kamid ah
waan gartay waxaan ka hadlayaa toddobaadkan xilliyadii dhawaa goorma ayuu idinku bilaabay dagaal
dagaal kulli hore dagaalka nagama joogsanin laakiin xilliyadan dambe ee uu dagaalka soo cusboonaaday markii la yiri dhukani qaar dibnimaan nasiin nala dibnimaan ka oo digiga oo maalka caarkaal iyo leedahay oo maalkay abeelay laydaado limit kale oo qarf laydaado saddexaad degmo oo jidiga la bilaabo laydi saddexaad degmo ee lagu ilaado taasi maalkay soo barakacay hore ayaa seenayna yaa garba ay sala qaatay taga saddexaad waxa halkaa digina nala li taabe nagasi barnaatada oo sida markii dimiga la mishan laydi beera ayaan nagu sii qasay cafatiin dagaal cusub nagu soo qaaday ay goobo badan naga qaadatay hadda markii la yiraahdo waxba la siri iyo waxba la sheegi xaq dowladda nagartina ee Soomaalida iyada nagu soo digdeysay dagaal nagu soo cusubaanay laakiin dagaalka xuduudna soo saaray shir ee shacal lagu galay shacal lagu galay si kaaba la soo wada tagi la yiri intaaba naga hodashatay anagu aan guriga uga baahnayn ayaa iyada nala hodashatay waxa la waxay lahayd Facebook ka keentay toddobaadka shirka uu socday ku saagida mooyo dagaalka ugu xun maqashay
waan kartay marka hadda deegaanka aad joogtid dad intee leeg ayaad ku tihiin oo ka yimid cundhufiya dhinaca
dadku wallaahi baa ma yaro dadku haddii dalay ka dhacday dad xaqool iyo dermaha mid iyo meeshii ku toosnay muxuu ka dad gaabi iyo too maaha maalka deegaanka oo samayn wadan lugaynaya oo ciyaalkii iyo kii curiyaanka ahaa iyo kii maalka dhaawac ahaa ilaayl boolis mid baa lagu baluu la siraa marka dadka ma yaro waa dad saddex magaalo afar magaalo dad ah ay soo dib u dhacay ka soo wada barakacayaan dad ma yaro hadda inuu tahay intaan waa jiray in yar wadada u baajeedda laakiin halkay ka noqotay ay jidii meesha leedahay ilaa marka aadale intaas oo dhan oo isbuu u jirta meelaha 8 kilometer u jirta ayuu dadku lugaynaya dadkii ciyaalkii waxa
waan gartay adiga qoyskaaga ayaa kula socda
aroon ka hadda intii aan wataay qoyskii ciyaalkii waxa ayaan wataa badda xidhiidh iga soo gaarto waayo magaalada dirta iga soo gaaray ka hadda waan tanaa ulaamaya ciyaalkii markii wax uu cunay dirin gaad iyo la isaga ilaalba iyo dal iyo marka rafaad uu wado nool dhaqaaq waayi marka adigu ima ka laba aan xaq iga dambeysa inta kala soo waan magaalada iga soo gaadhay
waan gartay wax waan waana ama badadaala oo dagaalkan lagu joojinayo ilaa imika haday tahay dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida ama haday tahay dhinaca dawladda federaalka Itoobiya oo aad aragteen mid jiraan
horta kulli walaalkay oo dawladda federaalka iyo walaalkayda dadka naga wado dagaalka nagu wado saana waa aaminsanahay abaal aragnay waa wax iyadu tahay dagaalka ka dambeeyso tan deegaankana dilmi iska daayay hadalhaynba ma hayno waxa hadalhayo oo dad kan baa barakacay sidan laba oo ka hadlayaba ma haynaba iska daa dad jirmad iyo waxa u soo diray wax hadal haya anagii ciidamadii sidii deegaanka iyo dadkii shacabka caba isku mid oo simid ahaata ugu la socda oo simid ugu rafaadaya oo barwaraad u hayaa wax hadlayo oo ka hadlayo oo leh maaragtay dadkan baa leeyahay baa mid oo uma oran karaba anigu ina hadalka aad idiin sid aad iyo xanuunayaa wakiilka Soomaalidaada deegaanka Soomaalida oo meel baa aad iyo xanuunsanayso marka wax ka hadlayaba ma jirto sida jirmi loo soo qaaday sidaayo nacab hadal haynba ma haynay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali aan raade maxamed cali oo ku sugan degmada casuuli ee ka tirsan gobolka city ee ismaamulka soomaalida oo uu rameeyey wariyaha v o e da maxamed cabdi sandheere wararka ka imaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan galmudug ay weeraro qorshaysan ku qaadeen fariisan ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab saraakiisha maamulka galmudug ayaa sheegay in howlgalka ay ku dileen laba ka tirsan maleeshiyada oo ku sugnaa deegaanka baruujeed ee hoos tagta guriceel wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin insaaq ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale oo uu wax ka weydiiyey faahfaahinta dagaalka
howlgalka markaan u galo wuxuu ahaa howlgalku howlgal qorshaysan u ahaa oona ka dhacay tuulo la yidhaahdo baruujeed oo ka tirsan degmada ceelbuur dhanka galbeedka ku aadan udhexeysa guriceel iyo maarta ceelbuur dasi yuqay arrintaasi waxay kusoo dhamaatay si guul ah oo sidii loogu talagalay kusoo dhamaatay insha allahu waana maaragtay arrin oo qorshaysan insha allahu tacaala maaragtay barar kalena aad arki doontaan
xag howlgalka la fuliyey ciidamada dowlad goboleedka galmudug fuliyeen halka laga fuliyey iyo cidda kusug bal haddaad nala wadaagto
meesha waxaa deganay kooxda khawaarijta al-shabaab ee xadooga ummadda Soomaaliyeed ayaa degan halkaas ayaan ahaa targetku habeenimadii caawo fiidnimada caawana maaratay si wanaagsan ayuu sidii loogu talagalay u dhacay waxa la weeshaas goobayna waxba ka maaratay kaba badbaadin ee kasoo tir koobka aan wali soo siinin inta ay tiro aan yihiin aniguna hadda kuma sugnayay meesha deegaanka kuma sugnayo hadda banaanka jira marka laakiin warbixinta sidii soo gaaraysay sidaas weeyi koobka layma siin laakiin hal xabo oo maaragtay cararay oo ay raadinayaan sidaas aan u soo sheegay isla markiibanayaan
maxaa looga gal lahaa howlgalka
howlgalku waxa weeye howlgal oo soconaya weeye howlgalkaasi mana aan joogsanaya meel kasta sali ku leeyihiin iyo tuulo kasta iyo maaragtay geed kasta ee ay ka joogaan degmada Caalbuur iyo maaragtay deegaanada kale ee la xiriira insha allahu tacaala mid ku bilowy waxaan doonaa habeenada soo socdana insha allahu warar kaloo badan baa idinla wadaagi doonaa insha allahu oo maaragta howlgalladan waxaa soo kala ah insha allah
maleeshiyada al-shabaab degmada Caalbuur iyo deegaanada hoostaga mudday ku sugnaayeen xilligan maxaa ku soo beegay in fariisimo ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caalbuur deegaana hoostaga weeraro shaysan xilli habeen aan lagu qaado
hataa dowladda iyadoo ay ogtahay waxa ku soo beegay dowladda shaqada shaqo u taalla waa waqti kastaana la qabanaya ciidamada dowladduna saacad kasta oo shaqo loogu talagalay inay meel ka qabtaan ama iyagu ay maaragtay cadow ku arkaan inay galaan waa ku qasban yihiin marka arrintan waxa weeye arrin waajib oo mar hore oo saaraa weeye ciidamada iyo dowladdaba haddana maaragtay waad maqlaysid maadaama kala guurkii laga baxay darasada taxaddus sheekh waa maqlaysay yiri howlgal guud iyo dagaal inuu ku dhawaaqay laakiin aan inkastoo aan howlgalkii weli hal la gala la dhihin haddii deegaano waliba iyo cidda joogtaa inay shaqada sii wadaan weeye inti maaragtay awoodda badanee maaragtay dowladnimadu ay gacanta ka saarayso marka anagu geed bay fadhiyaanna waan ku gelinaa waana maaragtay insha allahu tacaala saasay u soconaysaa ilaa maaragtay hawsha iskaga duba dhacayso oo tallaabadii weyneed oo howlgalkii la qaadi doono oo dhan walba ahay soomaaliya cadowga looga sifeynay
deegaanadaas ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab oo hoos tagta degmada Caalbuur haddii aad xog ka haysid bal waa sidee nolosha dadka ku dhaqan deegaanada
adeerow degmada Caalbuur iyo deegaanada hoos taga iyo meesha la yiraahdo iyo degmooyinka kale ee ku xiran ee cadowga la haysto intaba shacabka ku nool waa isku hal shacab waana maaragtay iska ka warqabnaa dhinac walba waan ka warqabnaa meeshaan wax la yidhaah nolol kama jiraan nololi waa suushay mar hore ay nololi dhamaatay qalqoofsii dhulka iyo dad aragtay meel ay dhaqaaqaan aan hayn abaari heshay oo ol helay oo maaratay dhibaata ku dhacday baa jooga kulleyadee aragtay maalin uunbay ka bixi doonaan wixii nool aanugu ma filaayo haddii cadowgu maalmaha soo socda sidaan ugu sii sugnaado oo maaratay hadduu bilaha soo socda adigu dhowr bilo labo bilood xataa ma garanayo in dad loogu tegi doono maaragtay nool haddii xataa la aado meesha barka nololi kama jirto nolol wax la yidhaahaba ka raadin iyo sebli ha raadin hooyo iyo aabba kici waaye iyo xoolihiina abaari ka dhamaysay iyagoona inay baxaan aan loo ogolayno caruurtiina maaragtay mida iyagu qaateen iyo mid lagala cararay oo iyaga lagala caro la yidhi wadal meelaha iskuul iyo wax laga geliyo oo magaalooyinka loo diray noqday marka wax nololi kama jiraan meesha waa dad oo dhibaatahaysaayo soo qabtaa gobolka iyo wax ka jira
howlgallo waxaa jira ciidamada qeybaha 12aad iyo 7aad ee ka wadaan qeybo kamida gobolka Hiiraan iyo howlada ciidamada dowlad goboleedka Galmudug ay ka wadaan qeybo kamida gobolka Galgaduud ma yihiin kuwa iska warqaba oo ka dhan maleeshiyada al-shabaab
inay iska warqabaan waxaa ku cadaynaya qeybta 12aad iyo maaratay 7aad labaduba way iskula jiraan howlgalka laga wado hadda maaragtay deegaanada oomaad iyo hees iyo maratay buqa iyo dhulkaan ka socda hadda degmada Matabaan anaguna sidaasaan ugu warqabnaa marka inay laga wado warqabo cid waliba waan iska warhaynaa laakiin hadda howlgalka xaggaasuu ka socdaa oo awoodi badneeda ciidamada maaragtay 7aad iyo qeybo kamida 12aad ay jiraan halkana waa insha allahu waa maaragtay marbaa hawsha la geli doonaa marka wax kala jira ma jiraan waa isku wadajir weyn meel kasta oo ay raadku leeyihiin wadajir baa maaragtay geedka salka looga jarayaa ay ku jiraan
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Gutaale gudoomiyaha Elbuur wuxuu u ramay wariyaha VOA da Cabdi Waahid Macan Isaaq dhageystayaal dhinaca ciyaaraha hadii aan fiirino kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa xalay ciyaartii kulan Premier League taako ayaa markala loo dhigay barbarahal iyo hal ay la dhaafayso kooxda Crystal Palace oo garoonkeeda Anfield ay ku martay gelisay goolka waxaa la hormartay kooxda Crystal Palace waxa uu dhaliyay Zaha laakiin waxa uu barbareeyay kooxda Liverpool ciyaaryahankooda Diaz calaamada casaanka ah waxaa loo taagay ciyaaryahan Darwin Nunez oo lagu soo dhaweeyay horyaalka Premier League kulankii labaad ayuu ciyaaray ciyaartan waa laga saaray markii isku dhaceen mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Crystal Palace kooxda Juventusna kulankeedii ugu horeeyay guul ay ku furatay 3-0 ay ku garaacday kooxda Sassuolo kulanka tirsanaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga Di Maria ayaa akoonkiisa goolasha furtay labada gool ee kalena waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Vlahovic kooxda Atletico Madridna waxa ay ku furatay iyadana guul horyaalka La Liga waxana ay garaacday kooxda Getafe 3-0 ay ku garaacday Alvaro Morata ayaa laba kamid goolasha u dhaliyay goolka kalena waxa u dhaliyay Crispin kulamada kale ama ciyaaraha soo socda iyo natiijooyinkooda waan idin soo gudbin doonaa markana dhinacii heesaha deni subaxnimo heestaasi nimca jaamacaya u dambeysay waxa idin la socodsiinaya anigu Cabdi Qaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Ir gukabo abu yokodan tarzim